RŠ intervju.
Pozdravljeni v intervju znanstvene redakcije. Z vami sva Oskar in Bor. Bor je mladi raziskovalec na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani.
Ja, evo, jaz sem Bor. Kot je ve Oskar prijazno predstavil, sem mladi raziskovalec, torej hkrati tudi asistent na Fakulteti za matematiko in fiziko. In letos z oktobrom sem ravno začel svoje drugo leto.
Kaj pa delaš v sklopu tega svojega raziskovanja, s čim se ukvarjaš?
Ja, torej, mladi raziskovalci smo pravzaprav hkrati doktorski študenti in asistenti na fakulteti. To pomeni, da imamo nek delež študentskih oziroma študijskih obveznosti, oziroma ne bi večino časa vse namenili svojemu doktorskemu študiju. Nekaj imamo predmetov, v glavnem so gre za seminarske predmete, ko ali poslušamo oziroma imamo tudi neke krajše predstavitve svojega dela. Del mojega časa je pa tudi posvečen učenju, in sicer sem kot asistent vključen v sklop študijskega programa kemijskega inženirstva na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo in jih učim fiziko.
In kakšna je izkušnja učenja fizike, kako se znajdeš v tem?
Zdaj, kako se znajdem, bi mogoče boljš povedal študenti, ampak sam per se pa nekako rad mislim, no, da mi gre to dober, tudi uživam v pedagoškem delu. Tako da vsekakor en del mojega dela, ki se ga veselim in ki je konc koncev tudi precej izpopolnjujoč.
No, sedaj pa se mogoče preusmerva k srži tvojega dela, ne, k raziskovanju. Kaj raziskuješ? Povej nam, kaj te najbolj zanima.
Ja, jaz sem, študiram na Fakulteti za matematiko in fiziko in sem formalno vpisan v smer v doktorski program matematika in fizika, smer fizika. Ukvarjam se pa z astrofiziko. Bolj natančno se ukvarjam v prvi meri z dvojnimi zvezdami v naši galaksiji. Zdaj se počas kristalizira, kaj točno res bo nekak glavna tema mojega doktorskega dela, in sicer vsekakor preučujem statistične lastnosti populacije neke posebne vrste dvojnih zvezd. Gre sicer za simbiotične zvezde. To so sistemi dveh zvezd, torej dveh zvezd, ki krožita okoli skupnega težišča, in gre za ene take zelo razvite sisteme, v katerih je ena zvezda v fazi, ki rečemo faza rdeče orjakinje. To je faza, ki jo bo čez približno 5 milijard let doseglo tudi naše Sonce, ko se bo močno napihnilo, se pri tem tudi ohladilo in bo res radij Sonca bo takrat približno tak, kakor je danes oddaljenost med Soncem in Zemljo. No in potem, ko bo Sonce še naprej se napihovalo in dejansko odpihnilo te zunanje plasti, bo pa ostala tako imenovala bela pritlikavka, ki je pa pravzaprav zdaj razkrito jedro tega Sonca. In par dveh takih zvezd, torej ene rdeče orjakinje in ene bele pritlikavke, ki so dovolj blizu skupaj, da masa preteka z te rdeče orjakinje na površino bele pritlikavke, no, to so te tako imenovane simbiotične zvezde. In torej, statistične lastnosti populacije teh simbiotičnih zvezd so to, kar me zanima. Torej, koliko jih je, kakšno je, na primer, razmerje mas v tem sistemu, kako hitro se masa pretaka z rdeče orjakinje na belo pritlikavko in podobno.
Najbrž je zatem kakšna motivacija, ne, da preučuješ take sisteme, zakaj nam je v bistvu to zanimivo v astrofiziki?
Ja, mogoče najbolj
tako. V širši sliki, tako mogoče.
Mogoče ena najbolj taka udarna motivacija je vsekakor to, da so simbiotične zvezde ene od možnih predhodnic eksploziji supernov tipa 1a. Torej, ko se ta masa nabere na te beli pritlikavki v dovoljšni meri, da preseže maso približno 1,4 mase Sonca, ta elektronski tlak, torej ta tlak, ki v prvi fazi sicer belo pritlikavko drži na takšno, kot je, ne more več podpirati bele pritlikavke in pride do tako imenovanega termonuklearnega, ne vem v bistvu, kako se reče slovensko besedo. Oskar, mogoče? Thermonuclear runaway?
Nekontrolirane reakcije,
tako,
morda, torej, pobegne sama reakcija.
Tako,
ne?
Sama reakcija postane nenadzorovana in ta zvezda eksplodira, torej v dogodku, ki mu rečemo supernova tipa 1a, ker gre za ene res izjemno energetske dogodke, ko je neka taka supernova tipa 1a se zgodila v naši bližini v 11. stoletju, je bila sredi noči tako svetla, kot bi svetila polna luna.
In zdaj, takih dogodkov ne moreš preučevati v realnem času, tako da kako zgleda tvoje preučevanje teh sistemov?
Ja, torej moje preučevanje teh sistemov je po svoje relativno dolgočasno, če zreduciram na najbolj tako osnovno delovanje, se zjutraj usedem za računalnik in potem po računalniku tipkam do popoldneva, ko se odpravam domov. V resnici pa gre za to, da torej, poskušam analizirati primarno spektre, torej take grafe, ko preučujemo količino svetlobe pri posamezni valovni dolžini. In poskušam na podlagi tega ugotoviti, naprimer, kolikšna je ta količina mase, ki se pretaka z ene zvezde na drugo. Tako da, ja.
Vsi neke vrste tak detektiv za zvezde, probaš iz nekih kratkih opazovanj določiti vse detajle teh dvojnih sistemov, ne?
Ja, ja.
In koliko imaš pa dejansko od tega samih opazovalnih izkušenj, recimo, s koliko opazovanji si se ukvarjal tekom svojega raziskovanja?
Ja, zdaj, tekom mojega dela se na srečo to monotonost tega tipkanja po računalniku razbije to, da imamo relativno pogost dostop do enega profesionalnega teleskopa v Asiagu, to je na obrobju Alp, malce severno v Italiji, malce severno od Vicenze. In s tem teleskopom opazujem približno enkrat na mesec. Torej eno noč preživim pogosto kar na observatoriju na Golovcu, odkudar potem nadaljavo upravljam s tem teleskopom v Italiji. Tako da, ja, približno enkrat na mesec me le doleti ta nekak osnovna astronomska dejavnost.
Pa še predodajal si mi omeno, pa ne, da se si odal prijavo za nek mal večji teleskop.
Aha, ja.
Ne bi kaj o tem povedal še?
Ja, se pravi, ta teleskop v Asiagu je sicer absolutno profesionalen, zelo dober teleskop, ampak včasih pa vsem potrebujemo teleskope, ki so ali večji, se pravi, ta v Asiagu ima premer zrcala nekaj manj kot 2 metra. Ta, za katerega sem se zdaj prijavil, oziroma za čas, na katerem sem se prijavil, pa je v Čilu, kjer in ima premer zrcala 8 metrov. Zdaj, ker je površina 4-krat večja, to dejansko pomeni, da v istem času zberemo približno premer je 4-krat večji, zaradi česar je potem površina 16-krat večja in tudi toliko več svetlobe zberemo v istem času. Tako da je zelo primeren za opazovanje kakšnih temnejših zvezd. Poleg tega pa so te teleskopi tudi postavljeni v puščavi Atakama v Čilu, in kjer je kjer so atmosferski pogoji torej, res idealni za opazovanje. Teleskopi so relativno visoko, na približen, mislim, da okoli 2500 metrih nadmorske višine. Vreme ozračje je zelo suho. Tako da to so res neki pogoji, ki so za astronoma sicer idealni. In če opazuješ, naprimer, kakšne temnejše zvezde, so taki večji teleskopi na res dobrih lokacijah ključnega pomena za raziskovanje. In to, zato sem se pravzaprav prijavil na ta prijavil oziroma prosim za čas na tem teleskopu.
Ja, vsekakor upam, da ti odobrijo ta čas, ker se mi zdi, da so enkar privilegij delati s takimi mašinami.
O ja, vsekakor. Ne, to so res. To so trenutno eni najboljših teleskopov.
Ja. Kam se pa zdi, da te oziroma, a mi lahko poveš mogoče, kam se usmerjaš raziskovalno, kam te nese ta tvoja pot?
Ja, zdaj le v tem letu, no, ko sem ga preživel v tej vlogi mladega raziskovalca, sem v resnici ugotovil, da mi neka taka kombinacija raziskovalnega in pedagoškega dela zelo ustreza. No. Tako da bi si želel v tem nekako ostati tudi v nadaljevanju kariere. To potem ima kot nekak logično posledico, da bi človek želel ostati v akademskem svetu. In ja, če se bo le vse iztekel po mojih željah, no, se nekak vidim ostati v tem akademskem svetu, poučevati in raziskovati.
Ok, meni se na tem mestu lahko zaključva na en pogovor, tako da hvala za poslušanje. Z vami so bila Oskar in Bor. Adio.
Adio. Hvala za vabilo.
Pač.